ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu mikrofonda Elxan Nəsibli Azadlıq Live verilişinə başlayırıq. Biz internet səhifəmizdən azadlıq.org ünvanından izləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələr eşidəcəyik? İyunun 23-də Bakıda Formula 1 yarışları başlanır. Belarusdan Azərbaycana gətirilmiş bloger Lapşinin məhkəməsi başlanır. Avropada istilər rekord vurur. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı deyir ki, rəsmi nikah olmadan kəbin kəsən din xadimi cəzalanacaq. İndi isə bir qədər ətraflı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Verilişimizə Azadlıq Elayı proqramı ilə başlayırıq. Xatırladım ki, hər gün axşam saat 7.30-da Azadlıq Elayı Azadlıq Radiosu internet saytından, Facebook səhifəmizdən və YouTube-dan canlı izləyə bilərsiniz. Bugünkü verilişdə nədən danışaq ki, sabah Bakıda Formula 1 yarışları başlanır, Avropada istilər rekord vurur.
Formula 1 yarışları başlanır. Hökumət deyir ki, beynəlxalq yarışlar ölkəyə qazanc gətirir. Bəs bu qazanc nədir? Bugün Azadlıq Live-də bundan danışırıq. Bizimlə qalın. Belarusdan tutulub Bakıya gətirilən məşhur bloger Aleksandr Lapşinin məhkəməsi başlayır. Bakıdan azca kənarda Keyrəki vulkanının 5 addımlığında yaşayan 300 ailə qorxu içindədir. Aktivləşən vulkan onlara təhlükədirmi? Pot tutub yanır istidən. Sərinləmək üçünsə şəhərin fontanları köməyə çatır. Sabah iyunun 23-də Bakıda Formula 1 yarışları başlayır. Mədəniyyət və Turizm naziri Əbülfəz Qarayev deyir ki, 3 gün davam edəcək yarışları izləmək üçün ölkəyə xeyli turist gəlməsi gözlənir. Nazir vurğulayıb ki, otellərdə yerlərin 95% tutulub.
Biz də Bakıdakı bəzi otellərdə 23-25 iyun tarixlərində otaq sifarişlərinə baxdıq. Əksər otellərdə həmin tarixlərdə boş yer yoxdur. Özəlliklə Marriott, Excelsior və digər bahalı otellərdə yerlər dolub. Four Seasons otelindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, yerlərin hardasa 95% tutulub.
Bakıda suvenir satan Aydın Dəmirov ümid edir ki, yarışlar gününü turistlərin sayı daha da artacaq. O bildirir ki, son günlər artım hiss olunur. Necə deyərlər, turist nə qədər çox olsa alverib bir o qədər də yaxşı olar.
Qış mövsümünə baxanda yayda bir müddət biraz azaldı, amma yenə də arada görürsünüz ki, artım var. Formula 1 ilə də bağlı bu son bir neçə gündə turistlərdə var axın.
Bakıda turizmlə məşğul olan Rəvan Qulamlı da turistlərin sayının artdığını təsdiqləyir. Amma o düşünür ki, bu artım Formula 1-ə görə deyil.
Sırf Formula 1-ə görə gələn turist demək olar ki, çox azdır. Cüzi sayda. Bizim özümüzdə məsələn bir neçə qrup var, hansı ki 3-4 ay öncədən Formula 1 yox, sadəcə olaraq iyun ayı üçün gəlmək istəyiblər və heç birisi də Formula 1-ə biletlər əldə etməyiblər. Sadəcə insanlar gəlib Azərbaycanı görməyə, gəzməyə, rayonlarımızı falan. Deməzdim ki, Formula 1 ilə bağlı güclü bir qruplar, güclü bir turistlər gəlir.
Rəvan Qulamlı deyir ki, tanıdığı digər turist agentliklərində də durum bənzərdir. Sırf Formula 1 üçün Bakıya gələn turist elə də çox deyil. Bəs onda bu qədər otellərdəki yerləri tutanlar kimlərdir? İqtisadçı Natiq Cəfərli müşahidələrinə əsaslanaraq düşünür ki, Azərbaycan beynəlxalq yarışları ev sahibliyi eləyərkən ölkəyə həm də xarici qonaqlar da dəvət eləyir. Yarışmaçılar, komandaların üzvləri də gəlir. Onların da əksəriyyəti bu otellərdə yerləşdirilir. Natiq Cəfərlinin sözlərinə görə Formula 1 kimi beynəlxalq yarışmalardan qazanan da elə belə otellər olur.
Və təbii ki, bu otellərin dolması və bu yarışlar zamanı əldə olunan gəlir kifayət qədər yüksəkdir. Buradan dövlət büdcəsi yeganə həmin otellərin ödədiyi vergilər şəklində müəyyən qədər geri pul qazanır, yəni vergilər şəklində pul daxil olur büdcəyə. Amma əslində otellərin sahibləri, otellərə aid olan holdinglər qazanır bu tipli yarışlardan.
Mütəşəkkil cinayətkarlıq və korrupsiyayla mübarizə layihəsi OCCRP 2015-ci ildə Azərbaycandakı otellərlə bağlı araşdırma eləmişdi.
Həmin araşdırmada deyilir ki, azı 10 brend otel prezident ailəsinə məxsusdur. Bu otellərdən ikisi, Marriott Abşeron və Four Seasons, Paşa Holdingə, Excelsior Otel Ata Holdingə məxsusdur. Paşa Holdingin 5 yeni otelini isə Abşeron Otel Group idarə edir. Araşdırmada azı 5 otel ətrafında qalmaqalların yaşandığı yada salınır. Belə ki, Four Seasons şəhərin tarixi hissəsində Marriott Azadlıq meydanında tikilib. Əvvəllər həmkarlar ittifaqına məxsus olub. 2006-cı ildə bazar qiymətindən ucuz Paşa Holdingə satılıb. Bütün bu deyilənlərlə Prezident Administrasiyasından Daşınmaz Əmlakın Dövlət Reyestri Xidmətindən cavab almaq mümkün olmayıb. Araşdırma müəlliflərinin bu dövlət qurumlarına dəfələrlə göndərdikləri sorğular cavabsız qalıb.
Real Vətəndaş Hərəkatının icra katibi Natiq Cəfərli deyir ki, bu otellərin yüksək çinli məmurlara məxsusluğu kimsəyə sirr deyil. Bəs Formula 1 yarışlarının Azərbaycana faydası nədir? Sualı Bakı sakinlərinə verib, onların da fikirlərini öyrənmişik, baxaq.
Çünki bütün dünyada tanıtdırır bu bir. Yəni, xaricilər gəlir, bizim Bakı gözəlləşib onu görür. Mən bilən bunu verir.
Əziyyət verir. Bu probkalar baxımından, tıxac baxımından. Bu sürücülərə, işə gedib gələnlərə hamısına əziyyət verir. Xeyrini daha hələ ki görməmişim.
Nə bilim, yollar bağlıdır. Hara lazımdır vaxtında, onsuz da çata bilmirdi probkalara görə. Belə. Əlavə də pul xərclənir.
Faydası uzun müddətdə onu izah edəməliyəm. Mən də tələsirəm. Onun faydaları çoxdur, onu tələsirəm. Kimisə şey var, onu baxır. Faydası çoxdur.
Azərbaycanı tanıdır.
Formula 1 Azərbaycana Bakı əhalisinin Targoviya girişinə imkan vermir. Sanki bir qəfəsdə saxlanır Azərbaycanlıları. Artıq bir şey verdiyin zənn eləmirəm mən.
Xeyri çoxdur ki, zərəri azdır. Nə üçün? Ən azından nə üçün olmasa tanınır. Azərbaycan, Bakı tanınır. İkincisi də ki, yəqin ki, gəliri də çoxdur. Yəni, o boyda turist gəlir.
Formula 1 Azərbaycana ancaq probka, bir də insanlara, belə deyim də, evlərinə gəzi etmə, ancaq zülüm verir də, bir sözə, başqa heç nə. Məndə qazancımız yoxdur da bununla. Ancaq tanıtmaqdır zatı, məncə yetəri qədər tanınırıq.
Siz də fikirlərinizi şərhlər bölümünə yazın, canlı yayımı paylaşın ki, daha çox adam izləsin. Hələ ki, Formula 1 2017 yarışlarına çəkilən xərclər, ölkəyə gələn turistlər haqda rəsmi məlumat yoxdur. Amma 2016-cı ildə Nazir Azad Rəhimov demişdi ki, yarışları izləmək üçün ölkəyə 10-15 min turist gəlib, 2 milyon bilet satılıb. İndi Bakını beynəlxalq medianın diqqətində saxlayan təkcə Formula 1 deyil, həm də Belarusdan tutulub Bakıya gətirilən bloger Aleksandr Lapşinin məhkəməsidir. Bütün tənqidlərə baxmayaraq, Bakı Qarabağa görə 3 ölkə vətəndaşı olan bloger üzərində məhkəmə qurub.
Bakıda Rusiya, Ukrayna və İsrail vətəndaşı olan bloger Aleksandr Lapşinin məhkəməsi başlayıb. Hazırlıq iclası iyunun 22-sində Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində keçirilib. Vəkili Eduard Çernin prosesdə bildirib ki, Lapşinə qarşı həbs qəti imkan tədbirinin dəyişdirilməsi üçün vəsatət qaldırmaq istəyərdi. Lakin blogerin Azərbaycanda yaşayış ünvanı olmadığından bunu eləyə bilmir. Vəkil Lapşinə olan ittihamları əsasız adlandırıb, amma blogerin özünü qismən günahkar bildiyini də deyib.
Deyir ki, mənim marağım var. Mən görmək istəyirəm, bilmək istəyirəm, cəmat necə yaşayır belə ölkələrdə, belə proses gedəndə ölkələr. Belə də o şərtlə də Qarabağa getdim. Deyəsəm, Azərbaycan qarşısı, hansısa mənim biz fikrim var idi, ya nə bilim, bir istəyir eləməyə, bir resmi fikrim yoxdur.
İş məhkəmə baxışına verilib. Məhkəmə iyunun 30-una təyin olunub. Blogger Aleksandr Lapşin Belarusda Azərbaycanın xahişi ilə saxlanılıb, sonra Bakıya gətirilib. Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları onu icazəsiz Dağlıq Qarabağa səfər etməkdə, erməni separatçılarının Dağlıq Qarabağda yaratdığı rejimi müstəqil ölkə kimi təqdim etməkdə suçluyur.
Göydən palçıq yağır ifadəsini Azərbaycanda müxtəlif bənzətmələr üçün tez-tez işlədirlər. Amma Bakının bir adımlığında Keyrəki vulkanının yaxınlığında yaşayan 300 ailə günün birində aktivləşən vulkandan axan palçıq selinin altında qalacağından narahatdır. Onlar deyirlər ki, pul verib torpaq alanda heç kim onlara deməyib ki, burada vulkan yatır. Hökumətdən kömək gözləyən 300 ailənin palçıq travma haqda ətraflı reportajımızda.
Keyrəki palçıq vulkanının yaxınlığında yaşayanlar deyirlər ki, vulkan püskürəndən sonra gecələr qorxudan evdə yata bilmirlər. Bakıdan 12 kilometr uzaqlıqda yerləşən Keyrəki vulkanı iyunun 12-sində yenə püskürüb.
Baxırıq ki, evdə bərir. ev də verir. Biz çıxdıq sonra görə nədir bu, nədir? Bəlkə maşın gedir yoluna, gördük ki, yox, arxadan vulkan püskürür. Ha, biz də hamımız qaçdıq çıxdıq çölə. Ailəmizi, uşağımızı, nəvələrimizi, nəvələrimiz də gəlmişdi bizə. Hamısını çıxartdım çölə ki, heç kim qalmasın evdə. Səhərin özünə qədər yetənməmişik.
Qonşular deyirlər ki, bu ərazidə 300-ə qədər adam yaşayır. Bu torpaqları bələdiyyədən alıblar. Alanda da heç kim onlara deməyib ki, burada vulkan yatır.
Biz o vaxtı bura tikiləndə, torpaqları alanda bizə anlatdılar. Soruşduq ki, bu nə dağdır? Bu nədir belə? Dedilər, adicə torpaq sahəsidir də. O zaman pulumuzu alanda bizə desəydilər ki, bura vulkandır, palçıq vulkanıdır. Bir heç kim, yəni biz ağıldan zaymıyıq ki.
Bu ərazi Binəqədi qəsəbə bələdiyyəsinə aiddir. Bələdiyyədən Azadlıq Radiosuna dedilər ki, torpaqların necə satılması barədə sualı Binəqədi rayon icra hakimiyyətindən soruşaq. İcra hakimiyyətindən Azadlıq Radiosuna bildiriblər ki, bu ərazi Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin balansındadır, çoxdandır ki, qoruq elan olunub.
Ümumiyyətlə, o ərazidə torpaq satışı qanunsuz olub, ancaq biraz da vətəndaşın öz məsuliyyəti olmalıdır. İlk tikmək üçün torpaq sahəsi alanda bir araşdırmalıdır görsün ki, o ərazinin relyefi və şərtləri yaşamağa əlverişlidir, yoxsa təhlükəli.
Səkinlər isə sual edirlər ki, hökumətin necə onlardan xəbəri olmaya bilər ki, illərdir kommunal xərcləri ödəyirlər.
Nətər olur ki, burada yaşayışa icazə yoxdur. Bura vulkan ərazisi bizə yaşamağa imkan, icazə verilib. Evə kupça əvəzi sənət verilib, kitabça verilib. Bizə əgər o belə bir şey var, burada belə bir hadisə varsa, bizə o sənəti nəyə verirlər? Bax, şıxımızı çəkiblər, şıxa pul ödəyirəm. Qaz çəkilib, daimi yaşayış yeridir, qaz veriblər. Şıx, dedim, şıx var, qaz var, su var, telefon xəttimizə qədər çəkilib.
İcra hakimiyyətindən bildiriblər ki, vulkan püskürməsinin təsiri altına düşən ərazi genişləndikcə, evlərin siyahıya alınma prosesi davam edir. Sakinlər isə narahatdırlar ki, hətta köçürülmə baş verərsə, onlara nə qədər kompensasiya veriləcək. Elmlər Akademiyasının Coğrafiya İnstitutunun Landşaftşünaslıq və Landşaft Planlaşdırma Şöbəsinin müdiri Mirnuh İsmayılov deyir ki, vulkana ən yaxın yaşayış məskəni 2 kilometr yaxınlıqda salına bilər. Onun sözlərinə görə bu yaşayış məskəni vulkanın 2 kilometrliyindədir. Biz Mirnuh İsmayılovdan soruşduq ki, bir mütəxəssis kimi əhaliyə təhlükə törənməyəcəyinə zəmanət verirmi?
Zərər yoxdur, o həmin məntəqə, yaşayış məntəqəsində elə bir təhlükə yoxdur.
Səkinlər isə deyirlər ki, vulkana ən yaxın ev 300 metrlikdədir. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin məlumatına görə Keyrəki vulkanı indiyə qədər 18 dəfə püskürüb.
Avropada da başqa bir təbiət hadisəsi yaşanır. Qədim qitə son 40 ilin ən qızmar yay günlərini yaşayır. Anormal istilərdən qorumaq üçün isə insanlar fontanlara üst durur. Amma heyvanlar da yaddan çıxmır.
Son günlərin qeyri-adi istiləri Avropa şəhərlərini kurorta çevirib. Parisdə temperatur 37 dərəcəyə çatır. Ancaq bu turistləri qorxutmur. Fransa paytaxtının qonaqları şəhərin ən böyük fontanı Trocadero-nun sularında sərinlənirlər.
Mənə hər şey ləzzət edir. Su ehtiyatımızı yığmışıq. Çox isti olanda kondisioner olan binaya girə bilirik. Hələlik çox yaxşıdır.
Almaniyada da termometr 36 dərəcəni göstərir. Frankfurt sakinləri hovuzların qırağında özlərini günə verirlər ya da günəşdən parklarda gizlənirlər.
Məncə bu bütün il boyu ən yaxşı havadır. Əgər siz küçədəsinizsə, suyun yanında, kölgədə, yanınızda da sərinlədici istilər var. Onda bu superdir.
İngiltərədə qızmar günəş və Londonda 34 dərəcə isti yerli sakinlər üçün qeyri-adidir. 1976-cı ildən bəri Londonda belə isti olmamışdı. Adamlar istidən ölkənin cənubunda olan Brighton Kror şəhərciyinin çimərliklərində daldalanırlar. Burada yer hamıya bəsdir, təki paytaxtın bürküsündən çıxa biləsən. Özlərinə sadiq olan Britaniyalılar zooparkdakı heyvanları da yaddan çıxartmırlar. İngiltərənin mərkəzindəki zooparkda heyvanlara meyvə şirəli buz parçaları verirlər. Zoopark işçiləri deyirlər ki, bu xüsusilə şimpanzelər üçün vacibdir. Çünki onlar sudan, oddan qorxduqları kimi qorxurlar. İstidən əziyyət çəkəndə belə suya girmirlər. Sinoptiklərin proqnozuna görə Avropada anormal istilər həftənin sonuna kimi davam eləyəcək.
Bu il Ramazan ayı da isti yay aylarına düşüb. Buna baxmayaraq orucunu tutanlar da az deyil. Türkiyədə insanları erkən vaxt yeməyə oyatmaq üçün barabançılardan istifadə edilir. Ramazan barabançıları məhəllə-məhəllə dolaşıb insanları imsaka qaldırırlar.
Gecə saat 3-dür. İstanbulun əksər küçələrində qaranlığın sükutunu baraban səsləri pozur. Yatanlar yuxudan oyansınlar deyə. Oyansınlar ki, vaxtında iftar etsinlər, axşama dək ac qalmasınlar. Ramazan ayında barabançıların bu ənənəsi Türkiyədə illərdir ki yaşadılır. Böyük şəhərlərdə barabançıları hətta şəhərin meri seçir. Gönül sana söylemedim mi? Səsi olanlar, oxumağı bacaranlar bu işi daha tez əldə edə bilirlər. Geçer, bulamazsın demedim mi? Hər öz məhləsini bir cür dolaşır, kimi motosikla, kimi də maşınların yük yerində. Barabançılara inansaq, bu damba durumda oyananlar çox məmnundular. Hətta barabançını mükafatlandıran da tapılır, kimi pulla, kimi bahalı hədiyələrlə.
Bəs salam, bugün necə çatdıracaqlarımız bunlardır. Bizi sosial şəbəkələrdə də izləməyə davam edin. Saytımızı aça bilmişsə, ekranda gördüyünüz ünvanla 777-897.info ünvanla istifadə edin. Şikayətlərinizi qaynar xəttimizə danışın. Sağ olun, azadlıqda qalın.
Bütün bunları bizə siz göndərdiniz. Maraqlı və önəmli hadisələr rastlaşsan, video və fotosunu çək, mobil reportera göndər, paylaşaq. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinin mesaj qutusu. Azadlıq Radiosunun WhatsApp nömrəsi. Gördüklərinizi çəkib göndərin, paylaşaq.
Azadlıq Elayı proqramını dinlədiniz. Bizi Facebook-da, Twitter-də, YouTube-da izləyə bilərsiniz. Fikirlərinizi bizimlə bölüşə bilərsiniz. WhatsApp nömrəmizi xatırladım. 420 ilə 778 711 700. Qaynar xətt proqramımızın nömrəsi 050 ilə 436 77 41.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az Azadlıq Live davam edir. Növbəti hissədə nədən danışacağıq? Azərbaycanda rəsmi nikah olmadan dini nikahın bağlanması qanunsuzdur. Bunu eləyən din xadimi cəzalanacaq. APA-nın məlumatına görə bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı bildirib. O qeyd edib ki, Azərbaycan dünyavi ölkədir, nikah münasibətləri ilə bağlı müvafiq dövlət qurumu var. Dini nikaha o zaman girmək olar ki, bu nikaha müvafiq dövlət qurumu təsdiqləmiş olsun. Bu qurumun təsdiqləmədiyi nikahı bağlayan din xadimi rəsmi təyin olunubsa cəzalandırılacaq, tutduğu vəzifədən azad olunacaq. Əgər bunu eləyən din xadimi qeyri-rəsmi fəaliyyətlə məşğuldursa, hüquq mühafizə orqanları tərəfindən məsuliyyətə cəlb ediləcək. Statın sonu. Bunu dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı deyir. Bəs adamlar niyə kəbinlə kifayətlənir, rəsmi nikah bağlamırlar? Bəlkə boşanmaların artması ilə həm də bu səbəblə bağlıdır. İnsanları boşanmaya xəyanət, yoxsulluq, məişət zorakılığı vadar eləyir. Son dövrlərin statistikasında boşanma hallarının artımının müşahidə olunmasını dəyərləndirən Təmiz Dünya İctimai Birliyinin sədri Mehriban Zeynalova belə deyir. O vurğuluyor ki, qadınlar xüsusilə təhsili və peşəsi olanlar döyülməyə, ələ salınmağa dözmürlər, iqtisadi asıllıqla barışmaq istəmirlər. Onlar gələcək həyatlarını sərbəst şəkildə qurmağa çalışırlar, bunun üçün gücləri və imkanları da var. Boşanmış qadınlara münasibət də dəyişib, əvvəllər bu status məzəmmətə, mənfi münasibətə səbəb olurdu. Bunu Mehriban Zeynalova bildirir. Boşanma böhranından çıxış yollarından bəhs edən psixoloq Azad İsəzadı isə Azərbaycanda Ailə Psixoloqu İnstitutunun bu profilli konsultasiya mərkəzlərinin yaradılmasını vacib sayır. Təəssüf ki, bizdə belə müəssisələr, mütəxəssislər yoxdur, heç bir ali məktəbdə də belə mütəxəssislər hazırlanmır. Boşanmaların profilaktikasında bu institut müsbət rol oynaya bilərdi. Bunu Azad İstazadə deyir. O bildirir ki, ailə psixoloqu çox vaxt həyat yoldaşlarının birlikdə yaşaması mümkünlüyünün şübhə altına düşdüyü halda tələb olunur. Mütəxəssis həyat yoldaşlarının boşanma zamanı münaqişədən qurtulmasına və ondan sonra dostluq münasibətlərinin qoruyub saxlamalarına kömək eləyə bilər. Ailə qadın uşaq problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin informasiya və analitik araşdırmalar şöbəsinin məsləhətçisi Aynur Veysalova isə deyir ki, bəzi gənclər maddi, psixoloji cəhətdən hazır olmasalar da ailə qurmaq barədə tələsik qərar verirlər. O deyir ki, iqtisadi çətinliklər, sosial məişət problemləri də boşanmalara gətirib çıxarır. Orta ali məktəblərdə bu məsələlərə lazımi diqqət yetirilmir. Gənclər müstəqil həyata hazırlamır. Bunu Veysalova bildirir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə Azərbaycanda bu ilin yanvar-aprel ayları ərzində 4896 boşanma qeydə alınıb, nikahların sayı 18229-dur. 1000 nəfər əhaliyə düşən nikahların sayı 5.7, boşanmaların sayı 1.5-dir. İlin əvvəlindən etibarən az qala hər 4 ailədən biri dağılıb. Statistik bilgilərin analizi göstərir ki, boşanmalarda artım təmayülü güclənir. 2010-cu ilin ildə ölkədə 9061 ailə dağılıbsa, 2011-ci ildə belə faktorun sayı 10757, 2012-ci ildə 11087-yə qədər yüksəlib. 2013-cü ildə 11730, 2014-cü ildə 12088, 2015-ci ildə 12764, 2016-cı ildə isə 13114 boşanma olub.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Life davam edir. Əli İnsanovla bağlı hökm dəyişdirilmədi. Keçmiş Səhiyyə Naziri Əli İnsanovun yenidən 7 il azadlıqdan məhrum edilməsinə dair hökm qüvvədə saxlanıb. Bu haqda iyunun 22-sində Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Əflatun Qasımovun sədrlik etdiyi məhkəmə kollegiyası qərar çıxarıb. Əli İnsanovun özü məhkəmədə iştirakdan imtina eləyib. Keçmiş nazir bu haqda məhkəməyə ərizə göndərib. Eyni zamanda onun saxlandığı Kürdəxanındakı bir sayılı Bakı İstintaq Təcridxanasında da müvafiq akt tərtib olunub. Məhkəmədə Əli İnsanovun vəkili Ağaveys Şahverdi çıxış eləyib, şikayətə məhkəmə istintaqı aparılmaqla baxılmasını istəyib. Vəkil bildirib ki, cinayət işindəki bir sıra hallara aydınlıq gətirilməsi üçün mütləq araşdırma aparılmalıdır. O deyib, birinci instansiya məhkəməsində təkrar ekspertiza keçirilməsi ilə bağlı vəsatət qaldırmışdıq, çünki bizim ekspert qarşısında qoyduğumuz suallara cavab verilməmişdi. Yəni, ekspert rəyi tam deyildi, amma təəssüf ki, vəsatətimiz təmin olunmadı. Biz Əli İnsanovun psixotrop tərkibli dərmanlar saxladığı iddia olunan şüşə qabın üzərində əl barmaq izlərinin olub-olmadığını müəyyənləşdirmək məqsədi ilə ekspertiza keçirilməsini istəyirdik. Əgər iddia olunduğu kimi Əli İnsanov o qabdan istifadə edibsə, üzərində onun əl izləri olmalı idi, yaxud Əli İnsanovun cırdığı iddia olunan protokolun da ekspertizası keçirilmədi. Halbuki adam protokolu cırıbsa, deməli üzərində əl izləri olmalıdır. Yazıblar ki, güya Əli İnsanov psixotrop tərkibli həbləri özü qəbul edirmiş və bu məqsədlə də onları qabda saxlayıb. Amma kimyəvi ekspertiza keçirib, onun qanında psixotrop tərkibli maddələrin olub-olmadığını müəyyən etmədilər. Birinci instansiya məhkəməsində Anar Təhməzov adlı şahid dindirildi. O bildirdi ki, şüşə qabı Əli İnsanov da görməyib, amma hökmdə şahidin ifadəsi təhrif olunub, yazılıb ki, Əli İnsanovun o qabdan dərmanları götürüb istifadə etdiyini görüb. Ən azı bu ziddiyyətlərin aydınlaşdırılması üçün Anar Təhməzov bura çağırılıb dindirilməlidir. Elə məsələlər var ki, onların üstündən keçmək olmur. Vəkil deyib ki, Əli İnsanovun cəza çəkmə müəssisəsində əşyalarının saxlandığı otağa baxış keçirilib, hal şahidləri çağırılıb, amma 50 metr kənardan onun özünü dəvət etməyib. Ona bu haqda heç nə heç bir söz demeyiblər. Müdafiəçinin sözlərinə görə, əgər qapısı bağlı otağa baxış keçirilirsə, mütləq məhkəmə qərarı olmalı idi. Amma belə bir qərar olmayıb. Vəkil deyir, vəkillər arasında belə bir rəy var ki, Ali Məhkəmədə işə baxılanda danışmağa ehtiyac yoxdur. Çünki danışanlara onsuz da əhəmiyyət verilmir, qərar hazır olur. Ona görə də özünü yormadan, elə bir kəlmə ilə şikayəti müdafiə edirəm demək kifayətdir. İndi bu işdə biz hesab edirik ki, Əli İnsanov haqqında qərar artıq hazırdır və mənim burada çox danışıb sübutları ortaya qoymağıma ehtiyac yoxdur. Ağabey Şahverdi belə deyib, vəkil həmçinin cəzanın ağırlığına da etiraz edib. O deyib ki, bu adam 4 akademiyanın üzvü olub, birindən çıxarılsa da qalan üçünün hələ də üzvüdür. Azərbaycanda dərman kəşf eləyən yeganə alimdir. Dünyada tanınan elm adamıdır. 30 mindən çox adamı müalicə eləyib. Uzun illər deputat nazir olub. Hətta bir cinayəti törətmiş olsaydı belə, ona niyə bu qədər ağır cəza verilirdi? Verilən cəza ona adekvat deyil. Şahverdi xatırladıb ki, Əli İnsanov 11 illik həbsdən çıxmasına 58 gün qalmış şərrənib. Vəkilin sözlərinə görə, sabiq nazirin saxta ittihamla cəzasının artırılacağı ehtimalı əvvəlcədən var idi. Bu hadisədən bir gün əvvəl cəza çəkmə müəssisəsində Əli İnsanova vəkilin sözlərinə görə deyib ki, ehtiyatlı olun, kimsə gəlib təxribat məqsədi ilə sizə sataşar. O da cavab verdi ki, mən məhsənin həyatında getdiyim yerdə kimsə gəlib qarşımda öz yaxasını cırarsa, mən nə eləyə bilərəm? Sosial şəbəkələrdə bu hadisədən əvvəl məlumat yayılmışdı ki, Əli İnsanova hakimiyyət nümayəndəsinə zor tətbiq etmək tamamilə yenidən cinayət işi qaldırılacaq. Şahverdi çıxışının sonunda Əli İnsanov haqqında cinayət işinə bəraət verici əsaslarla xitam verilməsini istəyib, Əli İnsanovun kəllə beyin travması yetirdiyi, paqonlarını cırdığı iddia olunan ədliyyə mayoru zərər çəkmiş Anar Məmmədov da məhkəmədə iştirak edib, o hökmün qüvvədə saxlanmasını istəyib. Dövlət ittihamçısı Ceyhun Budaqov da hökmün dəyişdirilməsinə heç bir əsas olmadığını deyib. Hakimlər təxminən 5 dəqiqəlik müşavirədən sonra sabiq nazirin apellyasiya şikayətinin təmin olunmadığını, hökmün dəyişdirilmədiyini elan ediblər. Vəkil Şahverdi Azadlıq Radiosuna bildirib ki, qərardan Ali Məhkəməyə kassasiya şikayəti veriləcək. Sonda onu da xatırladaq ki, Əli İnsanov 2005-ci ildə həbs edilib. Əvvəlcə vətənə xəyanətdə ittiham edilən keçmiş nazir daha sonra iqtisadi cinayətlərdə günahlandırılaraq 11 il azadlıqdan məhrum edilib. 2013-cü il martın 14-də Avropa İnsan Haqları Məhkəməsi Əli İnsanovun ədalətsiz mühakimə olunması barədə qərar çıxarıb, ancaq Azərbaycan hakimiyyəti hökmü dəyişməyib. Avropa Şurası Nazirlər Komitəsi Azərbaycan hökumətini Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinin qərarını yerinə yetirməyə çağırıb. 2016-cı ilin oktyabrında 11 illik həbsdən çıxmasına bir neçə gün qalmış, ona yeni ittihamlar irəli sürülüb. Həmin ittihamlar narkotik maddənin əldə edilməsi və saxlanması, xidməti vəzifəsini yerinə yetirərkən hakimiyyət nümayəndəsinə müqavimət göstərilməsi və qadağan olunmuş əşyaların hazırlanması, saxlanması və gəzdirilməsi maddələri üzrə verilib. Hüquq müdafiə təşkilatları Əli İnsanovu siyasi məhbus sayır. Bütün bunlar ətraflı Azadlıq Radiosunun internet saytındadır, maraqlananlar baxa bilərlər. Azadlıq Live isə burada başa çatır, proqramı İlxan Nəsiblə aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Paragops Radio Tavisu Kıvı. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული სამსახურიდან. რადიო თავისუფლება ყოველ დღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. Лапараკობს რადიო თავისუფლება.